Hvernig var samgöngum háttið veginna þegar þú fluttist hingað?
Og þær voru nú heldur lélegar. Það var bátur, drangur, vísi ekki sem nú heldur annar sem áður var.
Já.
Og það var komið að tryggja vegna fresti.
Já. Og svo hafði verið komið hingað sími og...
Hann var nú ekki komið þá.
Var ekki komið sími?
Nei, hann kom... líka árið eftir eða setna ég með það ekki nákvæmlega þetta hvað 58 eða 59
Það hefur verið símstöð hérna?
Já, með hérna loftskeita sambandi
Já.
En ekki símabæjunum
Já, það kom þá
En sem sími kom alla bæji held ég 58 eða 59 og líkt leiti fóru báturinn að koma hálfmánuðlega
Já Var síminn þá bæjarsími, sveitasími
Já, já, hann var það alveg þang til í vor
Já,
þá var ekki Það fengum við sjálfverka síma
Já En nú eru samgöngur orðnar miklu betra, er það ekki?
Jó, það er orðnar ágætt samgöngum að segja eins og er núna Ég held að það verið 1959 þá samdi ég við Tryggva Helgasonar að fljúga hér á orðnarflug einu sinni í viku og það hefur gengið með ágættum og nú farið að fljúga tvisvar í viku það svo reglubundið en það flogið langt oftar þegar þannig viðrar og í dag 13. Og það búið að fljúga held ég 15 ferðir í þessi mánuði
Já og hvað kemur báturinn oft í viku?
Hann kemur yfir sumarið 2 og 3 ferðir í viku en reglulega hálfsmánuðlega í veturinn
Já Er flugvöllur gamall hérna?
Flugvöllur var byggður hér 1955 að ég hygg og hann nú alveg í sama ástandi og margt á hefur ekkit, náðast ekkit verið fyrir þangert hann orðin heldur leiðinlegur
Stendur ekki neitt til að bæta hann?
Já, það nú reyndar ekki gott að svara því það búið að ræða þetta fram og aftur ár eftir ár og enn situr í sama farinu.
Hvað helst að honum?
Það nú tvennt sem aðal að honum. Í fyrsta lagi hann ósléttur, þannig að þegar flugmenn til að fara illa með vélarnar, það hoppa og hristast mikið, og svo hann moldarvöllur sem að þolir ekki bleitur, þannig að haust og vor hann vennilega illfær og eftundum ófær hjá okkur. Hér rignir aðalega haustin í september og oktober, þá fer hann í svað og svo aftur að voru þegar að frostir að fara á jörðu þá verður hann svipar aftur og það hefur komið fyrir að það hefur ófært hér í heila mánuð
sem flug samgöngu falla niður vegna vallarins
já, yfirleitt falla flug samgöngu aldrei niður nema vegna vallarins
já nú annað sem horfum við sjónum það er höfnin hvernig er höfnin hérna?
Já, það nú kannski ekki gott að svara því hvernig hún en hún hefur þokast þó í rétta átt en mikið vantar á að sé góð.
Stendur ekki til að bæta hann?
Við vonum það. Að vísu var okkur lofað að hún er bætt eða löguð á þessu ári en það datt nú við fyrir en við skulum vona að verða þeim meira átak næsta ár.
Hvernig var húsakostur hérna á innið þegar þú komst?
Og hann var nú fremur gamaldags en síðan má segja að það sé búið að endur nýja öll hús.
Hér sést ekki torfbær?
Nei.
Rétt eitt út í húsi eða svo sem ég séð
á torfi? Það er nú bættur skadi og þau hirfu.
Já, já.
Ég held að húsakostur hér sé yfirleitt mjög vel viðunandi
já.
Og í litlu frábrugði sem að gerist í landi.
Já, nýlegur frekar.
Já, á síðustu 15 árum held ég að sé búið endun í meir hlutan af húsunum. Húsa byggingar voru hér eftir, en það var tekið þá nokkuð mikið stökk á árunum 65-70.
Hvernig eru þið settir með rafmagn?
Sæmilega. Þó er nú eins og gengur vissir annmarkar í, þetta er svo rafstöðar sem framleiða rafmagnið, dísirrafstöðar og það er svona svolítið tröppu gangur á því, tæpast nóg því að notkunni fer alltaf vaxandi þannig að það er sennilega not helmingi meiri orkaldur var þetta fór í gang eða jafnvel meiri en vélakosturinn hefur ekki vaxið sama skapi.
Hvenær fór þetta í gang, þessar vélar?
Það voru nú, þegar ég kom hér, það voru nokkrum bæjum heimilisrafstöðvar. Síðan réðist í það í 59 reppurinn og kauflæði í félagi að kom upp lítilli stöð, 75 kilovatta, fyrir höfnina og nánast að umhverfi, Vestlangur kauflæðsins og fleira svona í kring. Og það stóð þannig máli stóð þannig til 64 líklega þá yfirtóku rafmagnsveitur ríkisins þessa rafstöð og endurbættuði mikið og þannig að allir fengu rafmagn.
Já.
Það var geysi mikið átak.
Já. Nú annað sem nauðsynlegt er bæði atvinnurekstri og heimilum, það er vatnið.
Já, það er nú eitt af þessum eilífi vandamálum. Allra, ekki eingöngu okkar heldur, það er það að vera víða vandamál.
Já,
en við erum nú að reyna að leysa það núna hjá okkur, það var borað hér, þetta er vatni fyrir nokkrum árum.
Já.
Og árangur var náttúrulega ekki og það allra besta, það var, en það kom þó vatn sem talið er með næja nánastu framtíð og í dag er verið að reyna að virkja það. Þau eru samst eins og sér búin að byggja vast geimi sem á að dæla upp í og síðan á að miðla úr honum og það er samt, verið að leggja leiðslurnar eftir einni og væntanlega verður hún farið að renna vatn víðast hvar jól.
En hvernig eru þið settir núna eins og er?
Núna eru brunnar við flesta bæji.
Og gammal tíð.
Já, og nokkrir nýta regnvatn.
Já.
En það er bara svo lítið. Já.
Eru brunnarnir erfiðir?
Það er nú svo til mismunandi. Sum brunnar eru ágætir og ég vil hægt að láta renna úr þeim heim í hús.
Já.
En á öðrum stöðum er þeir versettir og þá þarf að ýmist að bera úr þeim eða keyra. Það vísi hann má hann segja að það var spurður sér og aflagði fyrir nokkur enn í tilfellum.
En þetta, þessi mál ættu að leysast fljótlega?
Ég við erum nú svo bjartsýn hér að við vonum það að þetta verði komið í viðöndu horf fyrir jól.
Já. Hvernig er þið svo settir með útvarp og sjónvarp hérna?
Sæmilega með útvarp. Það er svona allir jafnað sæmilegt en sjónvarpið er nú ég veit hvernig mann á nokkuð minnast að blessa. Það er búið að gera svo oft.
Já.
Það er bara til ergja sjálfa sem fara að rifja það upp.
Já.
Við vonum að það sé nú aðlagast.
Það lifið þið sem sagt enn í voninni.
Já.
Dálítið.
Ef maður hættir því þá að lítið orðið eftir.
Já. Hvað eru margir íbúar hérna í eyjunni núna?
Þeir munu líklega vera 8, 10 og 5 eða 6 í dag. Ég er nú ekki það. Vel að mér, ég fylgist ekki alveg með því. Þetta er alltaf að fjölga hjá okkur.
Já.
Blessa að konna sjá fyrir því að skaffa okkur börnin.
Já, já.
Döðsvöll eru sáur að fá. Þannig að það er allt til vinnings hjá okkur.
Heilbrigði gott hér og
já.
Aldur. Hár.
Enda heilsugæslan lítil.
Já. Það er ekki fleiri íbúar.
Nei, það er ekki fleiri.
Já.
Það eru aftur 10 og 5 held ég sé.
Já. Hefur þeim farið fjölgandi?
Já, nú nokkuð skeið hefur það verið því að þegar ég kom hér þá voru þeir ekki nema 57.
Já.
Og síðan fórum við fjölgandi en það var nú, má maður segja, það voru falska tölur í því að tíma Hér voru gjöld lág og það voru nokkra menn sem hefði verið hér.
Já.
Heldu við búsetu þó þeir kæmi aldrei.
Já.
En fyrir nokkrum árum það losaðu okkur við allt svolítið fólk þannig að nú ekkert nema fólk sem hefur fasta búsetu.
Er nokkur fólksfjölgun vegna aukins atvinnurekstrar eða umsvifa hér á staðnum?
Nei, það er ekki vegna þess að það er eiginlega ekki grundvöllu fyrir því. Það vantar, ég er svo ytri skilur til það geti orðið, þá geti orðið fólksfjölgun. Það vantar svo aðstöðu við höfnina,
Já.
Það geti ekki fleiri báta. Það vantar aukið húsrými vegna til að geyma fiskinni og síðast en ekki síst það vantar íbúðahúsnæði.
Já.
Því það er algjör skortur á því hér.
Hver er helst vinna í landi fyrir fólk sem ekki sækir nú sjóin?
Hún er engin nema við fiskinn.
Við salt, já, saltfiskverkur.
Já, já, og, allan frágang á fiskinn.
Og frágang á fiskinn. Nú, kaupfélagið, þar það ekki líka?
Já, það er jú við verslunina.
Verslunina, já, já.
Það er nú ekki starf fyrir marga.
Nei. Og það er ekki meðan einn atvinnurekstur hér.
Kauflega er með fiskinn.
Fiskinn og ekki annað.
Nei, ekki annað.
Já, já. Það er ekki náttúrulega sláturhús hérna eða neitt.
Nei, það er ekki.
Myndi ekki vera neitt grundvöllu fyrir slíkum.
Nei, það er ekkit kjöldlagt inn, það er bara með alltaf til heimilis.
Já, já, já. Nú hefur farið svo að eyjar eru komnir í eyði víða. Eyjar á breiða fyrir því og víðar. En hér í Grímsey er ennþá búið og ennþá atvinnulíf. Er einhver ástæð til þess að hún hefur haldist í byggð og haldist allt hér gangandi?
Trúlega er nú einhver ástæð þá ég sé nú ekki það færa ég geti svara því. En ég held að það sé til við metnaður í fólki sem hér býr að láta hann ekki leggjast í eyði.
Já.
Það má, er nú þó að það rambaði nú að rétt eftir stríðið. Það fluttist þó nokkuð margt fólk vegna atvinnu til lands þegar hún jókst svo mikið í sambandi við stríðsreksturinn.
Já.
Og þá var hér, ég eil alveg, það var síðast núning að fólk færi. Það var þannig að það voru nokkra fjölskyldi sem voru að hugsa það. Og það eiginlega beðið hver eftir annar að einhverður að færi þá hefði það líklega allar farið. Og þar með hefði draumurinn verið búinn í bíl að minnsta kosti. En sem betur fór þá var nú ekkert úr því. En blóðtakan var nokkuð mikil og of mikil.
Já. Svo það hefur ekki mátt muna mjög miklu þarna?
Nei, ég hikaði ef að ein til tvær fjölskyldur hefði farið þarna á 1950. Eða réttar áður þá hefði allt lokast út af.
Já, og svo komið. Hvað virðist þér með framtíð eyjarna núna?
Ég hef nú alltaf við tala bjartsýnismaður og ég held ég verði að halda mig við það og held að eyjan eigi góða framtíð fyrir sér. Að vísu þurfum að eyja skeggjara nú og alltaf að berjast fyrir tilveru sinni. En ef að vel er að mála haldið þá held ég að þurfum enga að kvíða. Gelda stjórnvöld sér farin að skilja það að eigin er einhvers virði og meðan þeir mistu láta svo að þeir skilja það og gera þá eitthvað smá veis til að sýna það, þá held ég að framtíðin sé örugg.